Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Jak jste právě slyšeli, posloucháte Hergot na rádiu Wave a od mikrofonu vás dneska zdraví Petr Wagner,
Jakub Ort
a
Jan Škrob.
No a dneska to bude ve znamení umění a ve znamení aktuálního dění, protože vás budeme informovat o výstavě z cyklu projekt Crash Test, která se letos jmenuje Bože cože a zabývá se duchovním přesahem. A naše první písnička bude mít taky nějaký duchovní přesah, Petře.
Bude se spíš věnovat tomu umění, je to písnička, kterou vybral Honza od kapely Of Montreal, která je výborná, to spolu sdílíme, tuhle libůstku. A písnička se jmenuje Gallery Piece a my jsme vlastně taky takový trošku jako kusy umění, řekl bych, ne?
Tak ano,
každý člověk.
Ta písnička se tematicky vůbec nevztahuje k našemu dílu vlastně jenom svým názvem, ale já myslím, že to úplně stačí.
Tak pro mě
to je to konceptuální umění, že ty souvislosti nemusí být úplně zřejmé.
Tak pro mě to silný, já jsem byl po roce v galerii, takže mi to slovo galerie stačí.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byli Of Montreal v Hergotu Rádia Wave a vy posloucháte díl věnovaný umění po delší době, umění především vizuálnímu a já jsem sám zvědav, co bude, protože je to pro mě tak trochu překvapení.
No a také je to tak, že ten rozhlas je trochu přece nevděčný pro výtvarné umění, že?
Hrozně nevděčný, ale Jakub dělal, co mohl, což se dneska brzy ukáže, ale pojďme ke zprávám, protože na ty nesmíme zapomenout nikdy. Žádný týden.
Žádný týden a zprávy jsou ta nejoblíbenější část Hergotu Petra Wagnera, ale Petr dneska zklamal, má jenom jednu zprávu, takže...
Jsou k tomu možná, snad můžu říct, objektivní důvody.
No k tomu se ještě dostaneme v mé zprávě, nicméně Petře, začni.
Moje jediná zpráva pro dnešek je z domova a mám z ní radost. V sobotu 20. září se již po 16. na svatém kopečku u Olomouce sejdou Romové k romské pouti, kterou organizuje Charita Olomouc. Akce se bude samozřejmě účastnit i Vojtěch Vágaj, což je první český romský římskokatolický kněz. A mimochodem je to člověk, se kterým bychom taky mohli něco vymyslet. Já jsem u něj byl na mši krátce po jeho vysvěcení a byl to sympaťák.
Takže tak doufám, že je to sympaťák stále.
Sympaťáky bereme.
Já v tom cítím latentní HLPčko, přátelé.
Výborně. Já mám další zprávu, to není HLPčko, to je spíše reklama, reklama na Petra. Začnu trošku obloukem. 2. září, tedy v úterý, tomu bylo právě 10 let, co platí ve Francii zákaz nošení muslimských šátků ve školách a i ostatních výrazných náboženských symbolů. A shodou okolností se nám v České republice v uplynulých týdnech rozbouřila kolem tohoto problému dost vášnivá diskuze, poté, co se ombudsmanka Anna Šabatová vyjádřila v tom smyslu, že zákaz nošení muslimského šátku hijab byl nepřímou diskriminací. My už jsme o tomhle problému informovali v minulém Hergotu, nicméně ta diskuze pořád pokračuje a Petr ve středu natáčel rozhovor s Annou Šabatovou a religionistou Zdeňkem Vojtíškem. Já jsem to slyšel naživo, bylo to skvělý, Petře, jsi hrozně šikovnej.
Děkuju,
a já to doporučuji všem, kteří to prošvihli.
To je čistá reklama na Petra.
Čistá reklama na Petra. Dá se to ještě někde si to pustit?
Samozřejmě, rozhovor je na webu.
Tak to já mám radost a teďka bude Honza, já doufám, že má nějakou reklamu na Jakuba, že si to tady takhle...
To jsem bohužel podcenil, musím říct. Britští muslimští představitelé vyhlásili fatvu na organizaci Islámský stát. Britské muslimy, kteří Islámský stát podporují, označili v prohlášení oficiálním za kacíře. Je vidět, že ten název Islámský stát sice jako k něčemu směřuje, ale ti muslimové z jiných států se tak nadšeně na to úplně netváří.
No, tak to je, myslím, jenom dobře. Máš tam ještě něco, Honzo?
Já mám ještě 2 zprávy. Papež František v Římě zorganizoval mezináboženský a mírový fotbalový zápas. Celých 90 minut odehrál například slavný Diego Maradona.
A hrál nohama jenom. Nebo jak to bylo?
Tak tenhle for jsem měl připravený já, takže jsem teď jako, trošku smutný.
Samozřejmě na fory s boží božskou rukou taky došlo s ohledem na povahu toho zápasu. Cílem utkání bylo demonstrovat přátelství a fair play hráčů různého vyznání. To tam bylo podtrženo, hráči byli částečně vybráni na základě toho, že tam byli věřící křesťané, muslimové, židé, hinduisté a buddhisté. A výtěžek z tohoto exibičního zápasu šel na ohrožené děti. Já myslím, že je to fajn, protože papež František má rád fotbal a ukazuje, že Bůh miluje fotbal. A to je fajn.
No tak.
Tak co na to říct, snad jenom by mě zajímalo, jak to dopadlo. Doufám, že křesťani vyhráli.
Vyhrál mír samozřejmě.
Vyhrál mír, to znamená remíza, nebo. No tak Honza prostě nezjistil, jak to dopadlo. No
tak, no, tak ona tam družstva byla zřejmě smíšená, že jo.
Asi... Takže to nešlo tak rozplíst, to dobře.
Nešlo to.
No prostě. O výsledek ostatně pravděpodobně.
To, že by to byla taková jako mezináboženská debata ve středověkém stylu. Jako... I když vlastně v jednom sketchu od Monty Pythonu se to taky takhle těší, že jo.
To je pravda. Sketch od Monty Pythonu zatím necháme stranou. Já mám ještě jednu zprávu z domova. Česká strana sociálně demokratická navrhla uzákonit povinnost církví každoročně zveřejňovat své hospodaření. Informoval o tom server Christnet, ze kterého nyní cituju. Výročí zprávy by podle návrhu měly obsahovat úplný přehled výdajů na tyto účely a také přehled o peněžních příjmech a výdajích církví. Rozsah údajů odpovídá podle předkladatelů nárokům, které musí splňovat nezisková organizace. Církve ten návrh dostali a podle ČTK řekl generální sekretář římskokatolické církve Holub k tomu návrhu toto. Nyní se k němu vyjádříme, již jsem to zadal ke zpracování. Bereme to seriózně. Principiálně s návrhem souhlasíme, ale jeho znění je paskvil, který se míjí s realitou našeho fungování.
Tak líp to už říct ani nemohl i za CZA.
Mně to přijde jako hezký vyjádření. Tak samozřejmě,
že se to hodí i pro vaše církevní prostředí,
takový,
že?
Takový newspeak.
Já doufám, že ten paskvil je jenom ten návrh ČSSD. Rád bych teda viděl, jaká je ta realita toho fungování římskokatolické církve. Nicméně to je právě to, kam ten zákon směřuje. Tak třeba se to díky němu dozvíme.
Jsou věci, které možná je lepší nevědět.
Tak pánové, já myslím, že bychom tady měli zůstat v neutrální pozici a počkat si, co přinese čas a informace.
Já úplně souhlasím, já jsem si připravil takovou příjemnou energii na závěr toho zprávového okénka. Za velkou epidemii eboli podle úřadů v Sierra Leone stojí jedna konkrétní léčitelka z vesnice Sokomo. Tato léčitelka tvrdila, že má zvláštní schopnost léčit ebolu a nebýt toho, nemusela se choroba dostat z Guineje do Sierra Leone, odkud se potom rozšířila dál. Do Sierra Leone z Guineje za léčitelkou putovaly stovky nemocných a tím se ta nemoc rozšířila. Sama léčitelka potom na ebolu umřela a další lidé ještě se nakazili na jejím pohřbu.
Teda horší zprávu nakonec jsem si snad ani nemohl přát. Katastrofa nad katastrofu. Je tam ještě něco, čím bychom to mohli hezky...
Ne, není tam nic, je to prostě, dole, nejvíc dole, jak to může být. Jediný, čím to můžeme zachránit, je písnička.
No dobře, tak to zkusíme zachránit teda písničkou a před biblickým okýnkem bychom mohli vzhledem k názvu té výstavy Crash Test pustit kapelu, která je nasákla úplně atmosférou první poloviny 90. let, což říkám tady často, ale pro mě je to formativní období a já jsem ji slyšel třeba tisíckrát, protože to hrálo všude.
Pro mě první polovina 90. let je taky velmi formativní období, já jsem se například učil chodit a mluvit a bylo to jako důležitý období v svém životě.
Ještě to večerníčky různý jsem měl rád.
No a já to musím trochu obhájit, protože asi jiný důvod, proč zahrát kapelu Crash Test Dummies, než kvůli tomu, že mám k tomu období srdeční vztah a že tady je nějaká názvová schoda, jiný důvod bych asi mít ani neměl.
No rozhodně ne ten, že by nás to mohlo vytrhnout z deprese.
Ale je to vcelku pozitivní hudba a hlavně se mi líbí teda název písničky, který je taky takový, řekl bych, až umělecky mnoho výmluvný.
Tak jo, tak si to pustíme.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright.
To byla kanadská kapela Crash Test Dummies v Hergotu na Radio Wave a my se přesouváme do další pravidelné rubriky, kterou je biblické okénko. Jakube, co jsi připravil pro nás dneska?
S tím uměním je to docela těžký.
S tím uměním je to těžký, je tak, že jsem podle slov jednoho z mých kamarádů jsem se zachoval jako chlap, utekl jsem. Utekl jsem takovýma dvířkama, který už tady použil Petr, a to je název toho cyklu těch výstav, který se jmenuje Crash Test, protože jsem si řekl, že vlastně Crash Test to se jak Bibli hodí, protože biblické knihy jsou svědectvím, velmi bohatým svědectvím o různých crash testech v dějinách i v životě jedinců. Hmm. A stejně ostatně je to i s našimi životy dneska. A o jednom velkém životním crash testu vypráví také známé Ježíšovo podobenství z Matoušova evangelia. Je zapsané v 7. kapitole ve verších 24 až 27 a já tě, Petře, poprosím, abys to přečetl.
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhly se na ten dům. Ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořily se na ten dům. A padl a jeho pád byl veliký.
Díky, Petře. To podobenství je zasazeno v Matoušově evangeliu úplně na konec cyklu Ježíšova kázání nahoře. Právě slova Ježíšova kázání jsou podle podobenství tou skálou, na kterou má člověk postavit svůj život, aby odolal při všech těch zátěžových zkouškách, které mu život přinese. A Jiří Mrázek ve svém komentáři k Matoušově evangeliu ukazuje zajímavou věc. Stojí za to si všimnout nejen toho, v čem se oba ty stavitelé odlišují, ale i v tom, co mají společné. Tak ta první věc, kterou mají společné, je to, že v podobenství se nemluví o tom, že by jeden dům byl lepší nebo hezčí než ten druhý. Podle Mrázka to znamená, že Ježíš neslibuje těm, kteří ho následují, že budou mít třeba lepší kariéru, že budou úspěšnější nebo že budou mít nějaký útulnější domov. A pak se také nemluví o tom, že by jeden ze stavitelů byl podrobený menší nebo větší zátěžové zkoušce. Ježíš neslibuje ani to, že se věřícímu člověku vyhne v životě bolest, ztráta nebo utrpení. Pak tedy zbývá ta odpověď, co je to zásadní, v čem se ten pošetilý stavitel, který stavil na písku, a ten moudrý, který stavil na skále, odlišují. A já bych nechal zaznít slova Jiřího Mrázka a poprosím Honzu, aby to přečetl.
Jediné, v čem se oba navzájem liší, je základ, na kterém postavili. V jednom případě to byl právě základ, který obstál a podržel celou stavbu. Ve druhém případě absence tohoto základu spolu způsobila jeho pád. Základ je cosi mimo nás, mimo vlastní stavbu. Co nezávisí na nás, naopak my závisíme na něm. V tomto smyslu podobenství není moralistické, nepovyšuje se nad ty, kterým se jejich stavba zhroutila, ani se nechlubí stavbou, která obstála. Životní příběhy zde mohou být různé, protkané různými úspěchy, neúspěchy i tragédiemi, celkem nezávisle na tom, zda někdo je nebo není Ježíšův učedník, popřípadě je nebo není věřící. Liší se v tom, že učedník má i v nejhorší katastrofě něco či někoho, kdo ho podrží.
Tak a já si myslím, že to je docela dobrá pointa, ne?
Naprosto mi to stačí a já bych šel k písničce, protože ani nemám, na co bych se zeptal.
No, tak to necháme tak, jak to je. Ostatně tématem našeho pořadu je umění a přestože jsem se mu vyhnul v biblickém okénku, tak se mu v pořadu nevyhneme, protože po písničce už vás čeká rozhovor s dvěma kurátorkami výstavy Crash Test, která letos nese název Bože, cože.
Když jsme u té druhé části názvu, a tedy Bože, cože, tak se mi automaticky vybavila s tím tématem písnička od Trabandu, která ještě vlastně původně od Otcových dětí, kde se zpívá v refrénu Bože, kdože za to může, že jsem bodlák a ne růže. Tu si teďka pustíme.
Hergot. Hergot.
Hergot. život.
Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Bože, kdože za to může, že jsem bodlák a ne růže, zpívá Jarda Svoboda v písni Nezdárný syn, kterou jste slyšeli. A to souvisí sice velmi vzdáleně, ale přece jenom s naším tématem. Tím je totiž čtvrtý ročník projektu Crash Test, výstavy, kterou připravují studenti a studentky dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v rámci kurátorského semináře. Výstava se koná v Praze v Topičově salonu a její vernisáž proběhla minulé pondělí. Umělecká díla na letošním Crash Testu spojuje duchovní a náboženská tematika, proto výstava také nese název Bože, cože? A tady je ta souvislost s písničkou.
Konečně se to prodalo, výborně.
Proto nás to ale také v Hergetu zajímalo, protože jsme pořád o náboženství. Byli jsme se tam v pondělí podívat a pozvali jsme si do studia dvě ze čtyř studentek kurátorek, které výstavu připravili. Vítáme ve studiu Kateřinu Turkovou a Anu Stárkovou. Ahoj.
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 Ahoj. Ahoj.
Tak ta první otázka je taková obecná, ještě než se dostaneme k letošní výstavě, můžete posluchačům stručně vysvětlit, jak projekt Crash Test funguje a co je jeho cílem?
Crash Test je taková zátěžová zkouška, což už vyplývá z toho názvu, a jedná se o první střetnutí studentů, kurátorů a studentů umělců, kteří se vlastně v tomto projektu poprvé potkají a dohromady tvoří výstavu a dohromady vlastně si vyzkouší to, co třeba jednou bude jejich budoucí profesí. Vyzkouší si to za dozoru pedagogů a galeristů, což je perfektní pro obě dvě strany, a vlastně se na tom ledacos naučí.
Jakou koncepci jste zvolili při přípravě letošního ročníku? K tomu nás trochu vede ten název Bože, cože a proč vlastně v úvodu zaznělo, že je to teda nějaký pokus o zpracování spirituálních témat, ale to je hrozně široký pojem, a co vás k tomu vlastně přivedlo?
Tak ten Crash Test se vlastně každý rok zaměřuje na nějaký region. První ročník se věnoval Moravě a Slezsku, druhý ročník se věnoval Čechám, poslední ročník vyrazil až na Slovensko a nám byla vlastně přidělena zase Morava a Slezsko. Takže my, když jsme uvažovali nad tím tématem našeho ročníku, tak jsme se snažili hledat něco, co je pro tu Moravu a Slezsko nějak typické, a došli jsme k závěru, že je vlastně takové klišé, které se o Moravě říká, že je nějak duchovnější nebo víc křesťanská než zbytek republiky, než Čechy. A tak jsme si řekli, že by to vlastně mohlo být zajímavé téma, navíc, že studujeme na Katolické teologické fakultě, tak jsme to vzali jako výzvu a vyrazili jsme na Moravu hledat, jestli současní mladí studenti umění se věnují těmto tématům.
A jak to dopadlo? Potvrdilo se vám to klišé nebo ne?
Vlastně my sami jsme byli překvapeni, že jsme tam toho duchovna nalezli poměrně hodně, ale nebylo to úplně tak zpočátku jasné, protože když jsme tam přijeli, tak sami studenti spíše protestovali proti tomu našemu tématu, že jim to nepřijde nějak aktuální, moderní a právě jako klišé, ale potom, když jsme s nima začali diskutovat nad těmi jejich díly, tak vlastně sami začali docházet k tomu, že tou prvotní inspirací pro tu jejich tvorbu vlastně je nějaké přemýšlení o světě, o nějakých existenciálních otázkách, a tím se vlastně dostávali i k tomu duchovnu. Takže výsledkem té naší expozice je vlastně poměrně duchovně zaměřená výstava.
Mluvit v rozhlase o umění, které je z větší části vizuální, tak to je asi jako pořad o hudbě pro neslyšící. My si musíme trošku něčím pomoct. Dalo by se konkrétněji popsat, co je všechno na výstavě konkrétně k vidění? Plus teda ještě mám dojem, že tady je i něco, co není jenom k vidění.
Určitě by se dalo, tak začneme tím, co je k vidění. Na výstavě je několik maleb, povětšinou jsou to teda abstraktní nebo vysoce abstrahované obrazy, které mají možná trochu náboženské názvy, ale musí to v tom člověk trošku hledat. Potom máme několik objektů, ať už takových jenom vlastně opřených o zeď, které zase vzdáleně připomínají třeba formou oltář. Nebo máme malé sochy z vosku, potom slepený relikviář ze zubních protéz, pak máme sochu, jejíž součástí je trnová koruna, máme velkou sochu z akrystalu, která je vlastně pohyblivá, návštěvník si může sám zatáhnout a částečně ukřižovat toho vysochaného. A potom máme dva fotografické cykly, a ještě takovou ojedinělou záležitost, a to je kresba propiskou na plátně se tam objevuje.
No a Petr už narážel na to, že se tam dá i něco slyšet na té výstavě. Já jsem tam byl, takže to můžu potvrdit. A protože to je zrovna to, co můžeme předat posluchačům, aspoň částečně, protože to není jenom o tom zvuku, tak si kus z toho pustíme.
A ještě předtím možná by se hodilo to zasadit přece jenom aspoň trochu do kontextu, ve kterém ta nahrávka se objevuje na výstavě, aby posluchači věděli, co to je vlastně.
Tak my vlastně ještě než jsme vyrazili na tu Moravu, tak jsme se nechali inspirovat portfolii studentů, která byla na internetu, a tam jsme právě našli nahrávku s názvem Modlitba, která nás velice zaujala, a od začátku jsme věděli, že ji chceme na výstavě mít, ale právě jsme řešili problém, jaký tam umístit, protože to samo o sobě je docela monumentální dílo. A došli jsme k závěru, že musí být vlastně víceméně sama v samostatné místnosti. A pak jsme tedy hledali nějaké dílo, které bychom třeba jenom jedno dali k ní a vytvořili z toho takové vlastně osobní zákoutí. A výsledkem je taková možná až příliš naše vlastní invence a vytvořili jsme takovou instalaci za pomocí právě jednoho díla, které se jmenuje Madonna, dále této nahrávky s názvem Modlitba a kostelních lavic. A vytvořili jsme takové osobní zákoutí, kde každý návštěvník si může dělat víceméně, co chce.
Takže ta místnost jako taková je vlastně dílo vás jako kurátorek, jestli tomu dobře rozumím.
Ta místnost jako taková vlastně ano, myslím, že právě jsme nad tím hodně přemýšleli, že už je to taková asi hranice toho našeho zásahu do díla těch umělců, ale snad to dopadlo pro všechny zúčastněné dobře.
Tak skladba Modlitba z výstavy Crash Test Bože, cože?
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny.
To byla skladba Modlitba, autorem je Tomáš Panáček Moravanský a namluvil ji Václav Ztratil. Ta skladba je k slyšení v rámci výstavy Crash Test nazvané Bože cože, a s jejími kurátorkami si dneska povídáme.
Když se řekne duchovní dílo, tak si pod tím člověk může představit celou řadu různých věcí, explicitně denominačních, katolických, protestantských, nebo úplně abstraktně existenciálních. Co znamená duchovní dílo v kontextu té vaší výstavy?
To je zajímavá otázka, s tím my jsme vlastně vyrazili do těch ateliérů oslovovat ty konkrétní umělce, a nad tím jsme s nimi diskutovali a snažili se vlastně to odpovědět s nimi nad těmi jejich díly, které třeba dělali v dřívejších časech nebo ještě než začali vlastně studovat na těch fakultách. A každý to právě vnímal jinak a z těch jejich reakcí a z těch jejich odpovědí a teda po našem zásahu jako kurátorů jsme došli k závěru, že se to může to vlastně duchovní dílo nebo to duchovno v těch dílech projevovat jako velmi rozličným způsobem, takže vlastně na výstavě jsou třeba obrazy, kde vlastně vyšel autor z motivu třeba kříže nebo ukřižovaného nebo právě z nějaké typologie jako Madon, vzal nějaký motiv nebo nějakou jako tématiku vlastně takovou už jako známou, nebo máme díla, kde se to duchovno odráží spíš jako ve formě nebo v nějakém symbolu, zase který se třeba v křesťanství objevuje, ale vlastně jsme pak zjistili, že nejvíc děl a nejvíc těch studentů se k tomu duchovnu vrací přes nějaký svůj osobní vztah ke křesťanství nebo k tomu náboženství, přes nějaké svoje jako existenciální otázky a přes to, co vlastně řeší si sám v sobě a neumí to přes ty už zažitý symboly jako nějak definovat a popsat. Takže se tam objevují díla jako text psaný 24 hodin, vlastně všechno, co z toho člověka jako lze vytáhnout, takže mimo to, že potřebuje nutně na záchod nebo se jde napít, je tam i jeho jako takový výkřiky o tom, proč tady je a co tu vlastně chce a hledání těch odpovědí. Nebo právě cyklus jedněch kreseb je inspirován Citadelou nebo četbou Exupéryho Citadely, kdy ta autorka vlastně po přečtení vždycky svoje vnitřní pocity a emoce se snažila zachytit právě na to plátno tou kresbou. Takže vlastně velká část těch děl toho našeho výběru jsou spíš jako osobní pohledy na to duchovno nebo nějaký takový vlastně samostatný nebo možná netradiční přístupy, který přímo neodrážejí něco, co si vlastně pod tím duchovnem jako pojmem hnedka představím.
Dá se vystupovat mezi těmi jednotlivými díly nějaký vztah ke křesťanské tradici nebo ke konkrétním tedy církvím? Dovedete si představit, že by se některé z těch objektů mohly stát trvalou součástí liturgického prostoru?
Tak pokud budeme přemýšlet o moderním liturgickém prostoru, tak si myslím, že tam taková díla jsou právě zejména ta, která vychází buď z té formy. Máme tam například dílo, které se jmenuje Triptych vědomí, což už ten název odkazuje ke křesťanství a vlastně je to takový jakoby oltář. Pak tam máme třeba kresby, kdy autorka vychází z půdorysu středověkých katedrál a zpracovává je na velká plátna, takže to jsou taková víceméně neutrální díla, která by určitě v tom liturgickém prostoru viset mohla. Další díla by mohla být použita například pro nějaké dočasné vystavení v kostele v rámci, nevím, Velikonoc nebo takhle podobně, ale že by to přímo třeba mohlo jít do starých kostelů, starých katedrál, tak to asi ne. A ani autoři s tím určitě takto nezamýšleli, takže...
My jsme přímo v Topičově salonu mluvili o jejich dílech se dvěma autorkami z Fakulty výtvarných umění v Brně z ateliéru tělového designu. Zuzana Kleinerová vystavuje na Crashtestu objekt nazvaný Samospouš z roku 2013. Je to fotografie z milánského hřbitova přenesená ve velkém formátu na dřevěná prkna. Na fotografii je vyfocená sama autorka, jak sedí nahá v prázdném výklenku pro urnu. Poslechněte si, co Zuzana Kleinerová řekla k místu, kde fotografie vznikla, jak vznikla a proč.
A tahle práce je v podstatě z milánského hřbitova, kde jsem byla na Erasmu. Každopádně vlastně milánský hřbitov tam pro mě byl něco jako park. Vlastně trávila jsem tam většinu času a nějak celkově ve své tvorbě řeším existenci. Jak skrze kresbu, tak skrze nějaké performance. A v podstatě na tom milánském hřbitově monumentální prostory, neuvěřitelný exotický prostředí v podstatě, že tam ta vyhranocenost těch hřbitovů na mě jako úplně působila hrozně moc. A vlastně i přesto, že jsem chodila oblečená, nejdřív jsem tam trávila hodně času, jen takže jsem se tam procházela a nechala to na sebe působit, tak jsem v podstatě byla nahá, i když jsem byla oblečená, že všechno jsem to vnímala, jak se tý smrti v podstatě bojím, to, co po nás zbyde, jestli to je vůbec nutný, že tam vyrostlo vlastně nové město. Jo, opravdu ty prostory, nekončící tunely, plné uren, vlastně ta velikost mě hodně jakoby fascinovala na tom. Každopádně jsem se chtěla prožít, že reálně teda tam být nahá, protože jsem se i tak cítila a byla jsem vlastně konfrontovaná s tím, že mě tam nemůže nikdo vidět, že když mě uvidí za lajkolici, je něco problém, ani jsem nechtěla, aby mě viděli, takže vlastně takový ten i strach z toho života tam, protože to tam žilo, opravdu byl hodně navštěvovaný ten hřbitov, takže rychle slíknout, vyfotit, někam se nacpat, nebo tam prostě jenom běhat. V podstatě před sebou foťák, samospoušť, jednou jsem to mačkala, většinou 10 fotek mi to rovnou dělalo a mám prostě materiál teď tělo na hřbitově.
To byla Zuzana Kleinerová ke svým fotografiím z milánského hřbitova. Mně napadá, proč zrovna tohle to jste vybrali?
My jsme se tady odpíchli od toho tématu smrti, protože už jsme měli vybrána další dvě díla, která nějak zpracovávala buď nějaký strach ze smrti, nebo různě komparovala jakoby smrt člověka, smrt zvířete a tak podobně. A potom vlastně to je taková ukázka toho, že i umělci, kteří nejsou nějak nábožensky založeni, nehlásí se k tomu, tak se vlastně k takovýmto nějakým duchovním nebo otázkám, které nějak přesahují tu naši tady každodenní realitu, dostávají právě například skrze to přemýšlení o té smrti a otevírá to další otázky, na které by jinak běžně ani nepřišly. A ještě jenom bych dodala, že ta konkrétní realizace, co je vidět v Topičově salonu, je už výsledkem nějaké diskuze potom s námi, že autorka nám poprvé ukázala jenom tu fotografii, ale to, že to vlastně udělala velkoformátový tisk a natiskla to na ta prkna, tak to už byla potom její vlastní iniciativa, když jsme nějak o tom diskutovali.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Hrgotu na Radio Wave právě dohrála kapela Crash Worship, která se proslavila svými hodně divokými performance s krví, medem a různými dalšími věcmi. A my si tady stále povídáme s Kateřinou Turkovou a Anou Stárkovou o výstavě Crash Test Bože, což je její myš, jsou kurátorkami. My tady máme ještě jednu autorku a jedno dílo, které je hned vedle. Je to dílo další studentky, teda ateliéru tělového designu v Brně, Niny Mikuškové. Jmenuje se Modern Stalking, je z roku 2011 a má podobu zvláštní svatyně poskládané z fotografií a jiných materiálů z internetu.
Tyto svatyně se zaoberají modernými způsoby komunikace a vlastně nekomunikace a nějakým kultem osobnosti, který si člověk může na základě internetových vyhledávačů a sociálních sítí prostě vytvořit. A všechny ty informace, které jsou v této svatyni, jsou získané na internete. A zároveň se to samozřejmě zaoberá i tím, jako člověk je otevřený na tom internete a kdo to může zneužít. A oni vlastně, ty moje profesory, když byla ta výstava, tak oni o tom nevěděli, že jsem jich vlastně stalkovala a že jsem vlastně trávila čas tým, to mi príde asi najzajímavejšie na tom, že človek sa dokáže týmto vytváraním kultu osobnosti ponížiť nad tú osobu, ktorú sleduje. Pretože svoj čas vlastný osobný zabíja tým, že sa pozerá na niekoho iného život a začíname dojem, že ho pozná lepšie, ako keby proste ho stretol, alebo tak. Tým zisťovaním tých informácií nahrádzame tú reálnu komunikaci.
To byla Nina Mikušková ke svému dílu Modern Stalking. Můžete to nějak okomentovat ještě?
V tomto případě ta umělkyně vlastně se zabývá delší dobu sociálním uměním nebo vztahem společnosti a vztahem lidí v dnešním světě a vlastně sama nás oslovila s tím, že s tímto projektem vlastně obhajovala svoji práci. A nám to vlastně zapadalo do toho konceptu, nebo jsme si to taky vybrali poměrně rychle, protože to bylo jedno z mála děl, kde vlastně nešlo o to kliše a o ty kříže, ale kde ta myšlenka, její autorčina byla trošku silnější a vystupovala jako proti tomu vlastně náboženství nebo proti té instituci náboženství jako takové, takže jsme potom my hned šli, protože se nám vlastně líbilo, že ta forma toho oltáře jako taková, která se v té instalaci opakuje na více místech, takže tady je vlastně nahrazena něčím, co tak úplně duchovní na první pohled není. Možná v dnešní době pro jistou skupinu lidí ano, že právě ten předmět uctívání, který by měl na tom oltáři normálně být, tak najednou je nahrazen zkrátka nějakými informacemi z internetu a ten kyberprostor trošku tam zastiňuje to, co obvykle na ten oltář stavíme nebo předpokládáme, že má být stavěno.
Já ještě bych to doplnil, nevím, jestli to bylo úplně zřejmý, jestli jsem to dobře pochopil, tak ona takových svatyní udělala 6 k těm zkouškám v roce 2011 a na každý z nich byl vlastně jeden z těch profesorů nebo učitelů, ke kterému měla odevzdávat tu práci nebo u kterého měla obhajovat tu zkoušku, což mě teda osobně přišlo docela vtipný.
No mě teda napadá, jak to potom dopadlo, ty obhajoby tedy, když je to trošku tnutí do živého.
Prej to dopadlo dobře, já jsem se jí na to, ptal jsem se přímo na toho Václava Ztratila, který tady už zazněl a který zároveň je předmětem toho uctívání, které je tam vystavené a říkala, že mu to prej nevadilo.
Já bych ještě k tomu Václavu Ztratilovi dodala, že on tu naší výstavu vlastně provází od samého počátku, kdy my jsme si zvolili to téma a podívali jsme se na první ta portfolia a jeden z prvních obrazů, který jsme viděli, bylo plátno, na kterém bylo napsáno jenom takhle štětcem Bože, cože. Tak nám to vlastně přišlo jako znamení, že jsme se vydali dobrou cestou a právě autorem toho textu na tom plátně byl Václav Ztratil, takže jsme ho oslovili, jestli můžeme použít jeho název a také mu to nevadilo, takže odtud název.
Takže ten Václav Ztratil to vlastně propojuje na třikrát přes tu modlitbu, kterou jsme slyšeli přes název a ještě je tam spousta fotek, jak byl stalkován. Já se vás chci zeptat, protože se to jmenuje Crash Test, vy jste vysvětlili, proč, jak se cítíte, vernisáž už proběhla, jak ta nárazová zkouška dopadla.
Cítíme se dobře. To je asi jako v tuhle chvíli nejdůležitější. My jsme šťastní, že instalace dopadla, že nám všechna díla dorazila, že se to umělcům líbí, že vlastně první ohlasy jsou dobré, ale to, jak jsme v tom crash testu v té zkoušce uspěli a obstáli, to zjistíme, až výstava skončí a to zjistíme z recenzí a to zjistíme také z názorů diváků.
A co vaše osobní postoje, váš osobní vztah k víře a k těmhletěm věcem?
To je docela čisté, jasná otázka, docela na tělo, ale my se na to našich hostů ptáme jako vždycky na ty osobní otázky, tak jestli byste mohli nějak popsat.
Ani tentokrát to nemůžem vynechat.
No byla to dobře vypálená otázka. Já teda budu mluvit jenom asi konkrétně za sebe.
To by bylo nejlepší, možná v tomhle.
Těch osobních otázek je to vždycky šťastnější.
Mě se asi hodilo. Tak já konkrétně mám k té víře jako dobrý vztah a možná právě proto jsme si toto téma vybrali a tak nás jako oslovilo a vlastně nás to bavilo tu výstavu připravovat, protože je to téma, které se nás vlastně týká a ovlivňuje náš každodenní život. Takže to bylo jako něco, co jsme považovali vlastně tak trochu za své a za součást jako našeho fungování a žití. Takže to jako bylo obrovský plus v celém tom projektu.
Já bych tomu asi jenom dodala, že já konkrétně jsem k té víře vlastně došla tak nějak i přes to umění, takže to myslím, že asi k tady té výstavě stačí.
Předpokládám, že jste teda obě křesťanky, nebo je to ještě zajímavější?
Není to zajímavější.
Není to zajímavější.
A na závěr možná bychom mohli, přece jenom když tady celou dobu o té výstavě mluvíme, říct posluchačům nějaké jako základní praktické informace pro případ, že by je tady ten pořad navnadil a chtěli se přijít na tu výstavu podívat, jestli můžete shrnout, kdy, kde se mají hlásit.
Takže určitě se hlašte a hlašte se až do 19. září v Topičově salonu, což je na Národní 9, když vystoupíte na zastávce u Národního divadla a je otevřeno každý den od 10 hodin do 17 hodin.
Nebo 18, některé dny sledujte web.
Je to zadarmo?
Není to zadarmo, ale je to za lidové ceny.
Tak to je dobře. To byly pro Hergot, Radia Wave, Anna Stárková a Kateřina Turková, dvě ze čtyř kurátorek výstavy Bože cože, která probíhá v rámci cyklu Crash Test. My vám moc děkujeme za všechno, co jste nám tady řekli a přejeme vám boží požehnání do vaší další práce a studia. Mějte se pěkně, ahoj.
Děkujeme, ahoj.
Ještě bych dodal, děkujeme za tu výstavu taky. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Hergot. Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
to byly Anna Stárková a Kateřina Turková v Hergotu na Radio Wave, dvě ze čtyř kurátorek výstavy Bože, cože. A nám nezbývá opět, než se rozloučit.
Kluci, mě jste skoro navnadili na to, že bych šel za kulturou někam, což je neuvěřitelné. Já nechodím už skoro nikam, že jenom do lesa.
No to jsem rád, že jsme tě navnadili. Já jsem byl po roce v galerii a bylo to skvělý. Zase za rok třeba půjdu. Tak já si myslím, že ale s tímhle hodnocením, že Petr se bude někam podívat, můžeme dneska ten pořad ukončit.
No a ukončit to musíme samozřejmě tak, jako ho končíme vždycky.
Pán Bůh je pán.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.